Певно, після цього, можливо, паралельно посилити кримінальну. Дякую.
Дякую. Від експертної ради, пане Гук.
Дякую теж, щоб не повторюватись. Я вважаю, що особливо під час воєнного стану ми повинні розуміти, що це все є дуже сенситивні питання в плані політичної, в плані соціальної напруги. І ми, як і від імені лікарів, можу сказати, теж розуміємо, і ніколи досконалої системи знайти неможливо. Щоб там не говорили, будь-яку систему. Звичайно, треба удосконалювати. Добре, що вона є, як є. Тому хотів би теж сказати, що разом з експертною радою ми готові долучитися до того, щоб знайти рішення, яке би допомогло нам дійсно вийти з цієї непростої ситуації. Ми прекрасно розуміємо, що є помилки. Ми прекрасно розуміємо. Дякую, Михайло Борисович, що ви сказали, що закон не може бути виконаний зараз і фінансуватися на 5%. Не може, не витримує наша економіка, особливо під час війни. Але застеріг би від каральної системи, тому що ми і так розуміємо, що зараз лікарі працюємо зараз над системами профілактики їх і лікарів, і медсестер професійного вигорання. Ситуація непроста, кількість навантаження значно більше, ніж та компенсація, яка отримують вони за свою працю. Дякую.
Дякую, пане Андрій. Наступного разу, коли ви будете казати, що з ваших побратимів беруть гроші за суглоби, за заміну
Ні, звичайно.
суглобів або за заміну хрешталиків, я буду вам казати, давайте без каральних методів. Добре, я почув. Це ж скільки раз ви мені дзвонили, коли з ваших побратимів вимагали гроші? Це ж
Так,
я.
власне, це тут каральні методи однозначно. Тут однозначно.
Дякую.
Я маю на увазі диференціацію, так.
Згоден. Бюро ВОЗ в Україні, є у вас запитання, зауваження?
Коментарів немає, дякую.
Дякую. Благодійний фонд пацієнта України. Я бачу, просив слово, прошу.
Дякую, Михайло Борисович, за слово. Я тут єдина від пацієнтської спільноти, тож дуже хочу насправді подякувати вам, Михайло Борисович, за вашу пропацієнтську позицію, яку ви на кожному комітеті висловлюєте. Національній поліції хочу подякувати за вашу ініціативу, за вашу всю роботу, яка була зроблена до цього, і за цю ініціативу конкретно по змінах до Кримінального кодексу. Звісно, Національній службі здоров'я також, тому що ми розуміємо, яке зараз на вас навантаження з усім цим. Хочу також підтримати тезу Дмитра Гуріна про те, що насправді коштів в системі охорони здоров'я достатньо. У нас проблема в роздутій мережі, і коли вона буде оптимізована до потреб населення того, яке є на даний момент в Україні, то мені здається, що тоді і зарплати будуть оптимальні у медичного персоналу, і коштів на все вистачить, і не треба буде займатися цим здирництвом, яке ми зараз бачимо. І тому що ми бачимо його дуже часто, у нас працює гаряча лінія пацієнтська, ми також постійно отримуємо скарги пацієнтів на те, що вимагають кошти завуальовано під виглядом благодійних внесків. І, до речі, з цього приводу в нас також із партнерами із 100% життя є пропозиція також до Кримінального кодексу, хочу дуже коротко її озвучити. Вона стосується того, щоб доповнити ще і статтю 201 прим. 2, яка є в Кримінальному кодексі, але її доповнити частиною другою, яка буде посилювати відповідальність за незаконне використання благодійних коштів та гуманітарної допомоги саме з отриманням прибутку саме на сферу охорони здоров'я. Тобто, щоб ця благодійна допомога, благодійні кошти, щоб вони використовувалися за призначенням, а не розкрадалися, а не купувалися якісь дорогі автівки там керівництву закладів охорони здоров'я, тому що це не повинно цього бути. І зараз такої чіткої конкретизованої речі в Кримінальному кодексі немає, а ми ще пропонуємо це доповнити і можемо наші пропозиції також передати Національній поліції. А загалом дуже хочу ще раз всім подякувати за роботу і за відстоювання прав пацієнтів.
Дякую, пані Інна. Пропозицію надайте, будь ласка, пану Радецькому чи в комітет, як вам зручніше, ми передамо. Це обов'язково вивчимо. Ну, спочатку Нацпол вивчить, правоохоронці вивчать, потім комітет вивчить. А запрошую до слова голову профспілок працівників охорони здоров'я. Пане Кубанський, прошу.
Шановний Михайло Борисовичу, шановні депутати, перш за все дякую за запрошення і підняття цього вкрай важливого питання, яке сколихнуло суспільство. Ну, я переконаний, що всі ми тут єдині в тому, що воно має декілька сторін. І перше, головне, це те, що дискретні повноваження як Міністерства охорони здоров'я, так і Національної служби здоров'я або правоохоронних органів втручатись ніхто не може або створювати якогось тиску на ці органи. І я чітко переконаний, що не може також обговорюватися питання там невідворотності покарання винних осіб у порушенні закону чи вчиненні умисних дій проти держави, особливо в такий складний період. Але з іншої сторони, ми всі побачили, що ці процеси супроводжувала медійна кампанія, зокрема і роботи контролюючих органів, правоохоронних органів і НСЗУ, і не лише 20 березня. І, на жаль, саме ця кампанія створила у суспільстві стійке враження, що саме медичні працівники є злочинцями. Тут мова не була особливо про менеджмент або керівників, які обираються чи призначаються власниками. І, на жаль, сьогодні в суспільстві якраз і укорінюється це сприйняття, що кожен лікар, кожна медична сестра – це хабарник, який заслуговує на покарання. І таким чином суспільство сьогодні, ну, якось абсолютно нівелюється та роль медичних працівників, які витягли, по суті, всіх нас, все суспільство, і в пандемію COVID-19, і сьогодні разом з військовими на передньому краї. Тому ми поділяємо позицію Міністерства охорони здоров'я з приводу чіткої диференціації, все-таки помилок. Тому що коли в систему не внесли якимось чином випадково, наприклад, умову про те, що відбулося знеболення, система говорить про те, що цього втручання не було, коли воно фактично відбулося, так? Це неприпустимо. Щодо порушення конкретно умов договорів з суб'єктами господарюючими, і, звісно, вже умисних діянь, чітко розмежувати цю історію. Також, ну, останні роки реформи, трансформації у нас вже укорінювалася також і теза про те, що всі заклади – це господарюючі суб'єкти, про те, що вони мають заробляти гроші. І від того я вважаю, що має розглядатися питання посилення або навпаки, можливо, пом'якшення криміналізації, оскільки це сфера все-таки господарських відносин, економіки, конкуренції і так далі. Ну і крім того, сьогодні є питання до самого і автоматичного моніторингу, і фактичного. І не в усіх 100% випадках за наслідками його проведення доводиться ця вина, хоча, наприклад, НСЗУ переглядає там тарифи або зменшує кошти, і вже є багато судових рішень, які ухвалені якраз на користь закладів, які оспорюють такі дії. Тому я думаю, що маємо всі дуже уважно віднестись до цього питання. І, звісно, я не можу не підняти питання, користуючись такою широкою аудиторією, представництвом того, що у нас ще є інша сторона, це відповідальність за життя і здоров'я медичних працівників при виконанні професійних обов'язків, які і це питання дуже багато років взагалі не розглядається. Так, воно блокується на рівні окремих комітетів Верховної Ради тезами про те, що медики нічим не відрізняються від вчителів чи інших працівників інших сфер економіки. Мені здається, що зараз якраз саме той час, коли можна паралельно або в симбіозі розглядати це питання, тому що навіть зараз в умовах війни ми постійно бачимо випадки умисних дій пацієнтів по відношенню до медичних працівників, зокрема представників екстрених служб. І ми, як профспілка, як організація, яка представляє медичних працівників, були би дуже вдячні безпосередньо депутатам комітету, депутатам інших комітетів, для того, щоб ми актуалізували і підняли розгляд цього питання. Дякую.
Дякую. Ну, ви знаєте, що наш комітет подав, ініціював законопроект про підвищення відповідальності за погроза або за нанесення шкоди медичним працівникам. Ну, на жаль, да, він ще не пройшов основний комітет. І тут ми готові разом з вами, всі депутати нашого комітету, готові разом з профспілками, разом з МОЗом рушити це питання, бо ви повністю праві. І також сподіваємось, що все ж таки профспілки підтримують ініціативу наших колег Дубнова і МОЗу як другого автора альтернативного законопроекту про лікарське самоврядування, в якому якраз дуже багато чого присвячено саме захисту медичних працівників. І медсестер, і лікарів. Я дуже прошу профспілки вивчити це питання, і давайте все ж таки спробуємо йти двома шляхами: і закон правоохоронний про захист медичних працівників, і закон про самоврядування, де запропонований страховий захист медпрацівників, і будемо так казати, неправильних претензій від пацієнтів і від багато чого іншого. Ну, ви читали цей законопроект, я думаю, що ви розумієте, про що я зараз кажу. Це ми тут готові виступати з профспілками одним фронтом. І я дякую, що ви долучились. Тепер вже сподіваюся на постійній основі до засідань нашого комітету.
Дякую.
Колеги, ну, Валерій Олексійович, це вже буде п'ятий учасник запитань, якщо не коротко, добре? Прошу, Валерій Олексійович, Зуб.
Да, добре. Дякую. Дякую, Михайло.
Не чуємо. Валерій Олексійович, зв'язок.
Борис, ну, скажімо, підтримати його і прокоментувати це. Ну, дійсно, ми зробили такий привід. І дійсно, ми так якось неправильно розставили ці акценти, що таке враження, що всі без виключення медичні працівники, хабарники, що вони всі корупціонери і все там. Я навіть скажу свій особистий приклад. Мені мама на другий день дзвонить і каже: а що це відбувається? Що це всі оце так роблять? Ну, представляєте, тобто, ну, люди це все побачили, це все відчули. Відповідно, вони, ну, в них таке склалося враження. Тому я, користуючись такою нагодою, на майбутнє, я думаю, тут ми вже нічого змінити не можемо, але все-таки це не повинно виходити зразу в медіапростір, робитися це такою цілою якоюсь там, ну, не знаю, там акцією прямо що боротьби з медициною. Я думаю, що тут і правоохоронні органи, перш за все, перед тим, як піднімати таке питання, хорошенько подумають на те, що вони знову ж заряджають суспільство проти лікарів, проти, ну, взагалі і цього суспільства. Настільки всі поляризовані цією ситуацією, в цілому війна і все інше, а тут іще отак от. Тому я думаю, що на сьогоднішній день це питання теж потрібно, щоб зробили висновки. І, ну, теж проаналізували цю ситуацію, і, можливо, і навіть і доповіли про те, що на майбутнє, ну, такого не повинно бути. Ну, це моя пропозиція. І давайте теж, щоб, а то ми так дійсно переключились на лікарів, а виходить, правоохоронці, при тому ще багато справ потім ще й не окажеться недоведеними. Як дивлюсь по Полтаві зараз, по обласній лікарні, де там вже факт недоведений, там і ще десь недоведений, розумієте? А про це вже всі знають. Уже там і директорів знімають. І лікарів знімають, а потім вийде, що там нічого такого не було. Тому я дуже попрошу, десь медійно потрібно про це говорити, але не настільки, щоб отак от масово прямо на всю державу. І на весь світ, в тому числі, не тільки на державу. Дякую.
Валерій Олексійович, згоден з вами,
Добре, дозвольте.
пане Олександре, хвилинку. Згоден з вами, я на наступний раз пропоную запросити сюди якісь журналістські асоціації, да, і попросити їх не займатися тим, чим вони зайнялися саме в цій ситуації. Я не впевнений, що це Нацпол зробив медійність, да, тому як це в нас відбувається, ми з вами добре знаємо, Валерій Олексійович. Бо з надійних, з наших джерел, звичайно, всі пости були ті, що я читав по цій ситуації, вони були з наших джерел в правоохоронних органах. Тобто це неофіційна позиція правоохоронних органів була, але згоден з вами, ну, те, що відбувається, воно дуже неприємно. Що стосується Полтави і любого іншого регіону, тільки після суду можна сказати, це доведено чи не доведено. Але наскільки я розумію, в Полтаві там, на жаль, схоже, що доведено, Володимир. Там
Ну,
часу не було.
життя показує.
Да, життя покаже, але там дуже погане відео є. Наскільки його вже опублікували, воно не дуже гарне. Тому давайте так. Ми з вами так точно маємо коментувати тільки рішення суду, а не медійні якісь пости. Да, якщо суд довів, що людина винна, то вона винна. І, до речі, вже щоб закрити це питання, і дам ще слово Олександру Івановичу. Пане Євгене, а дивіться, а чого ми повернули конкурси в Академію медичних наук на призначення керівників? А на призначення головних лікарів конкурси не відновлюємо, ну, по тій постанові, яка була прийнята на час військового стану. Ну, мені здається, що якщо вже такі наші поважні академіки вже проводять конкурси, то на місцях, коли людина виконуючи обов'язки, ну, їй дуже важко виконувати ці обов'язки, якщо вона не розуміє, вона завтра залишиться на посаді чи не залишиться. Тому це особисто від мене пропозиція, може МОЗ хай розгляне питання відновлення конкурсів на керівників медичних закладів. Да? Ну, ми ж відновили конкурси на митницю, ми відновили конкурси на Академію медичних наук в нас. Я знаю, там вже обрали зараз директора в якійсь установі, вже був відкритий конкурс. Давайте відновляти, скоріш за все, це теж буде позитивно впливати на менеджерські здібності людини, коли вона розуміє, що вона не тимчасова, а вона на постійній роботі, і вона буде... Мені здається, коли людина на посаді, вона більш серйозно ставиться до своїх обов'язків. Це рішення МОЗу, але... Якщо треба там якісь підтримка на уряді, що це треба відновлювати, кажіть. Мені здається, що час настав. А прошу Євген, а потім Олександр Іванович.
Да, Михайло Борисович, дякую. Буквально два слова скажу по цьому питанню. Насправді, по закладам охорони здоров'я конкурси можуть проводитись, і частина областей проводить саме конкурси на обіймання посад, повноцінні конкурси згідно порядку затвердженого Кабміном, але дійсно частина користується тою можливістю, про яку ви сказали, призначають керівників без конкурсу до кінця військового стану. Я думаю, ну, це питання, те, що ви підняли, воно, ну, дійсно слушне, щоб принаймні хоча б почати дискусію про це питання щодо такої існування цієї можливості призначення головами ВА, ну, або відповідних там міст без конкурсу на час війни, ну, на час війни. Але трошки скажу, що от особисто я, ну, ще на посаді директора департаменту, їздив в кілька областей саме на конкурс, як член конкурсної комісії, і це, наприклад, була Черкаська область, і ще я забув, ще якась область була, і дійсно там обласні ради прийняли таке рішення, що у них мають бути по конкурсам призначено. На цьому дякую.
Дякую, пане Євген. Дивіться, ну, ми не кажемо про прифронтові якісь регіони, да, там Херсон, Суми, там, де йдуть активні бойові дії поруч, ну, там, мабуть, точно зараз не до конкурсів. Ну, якщо це глибокий тил, Київ, Черкаси, Полтава, то, скоріш за все, ну, час настав, там, більш-менш, слава Богу, відносно спокійні області, а відповідальність в людини, обраної на конкурсі, набагато серйозніша, ніж в тимчасово виконуючої обов'язки. Це моя особиста думка, ну, мені приємно, що ви її теж поділяєте. А Олександр Іванович, прошу.
Да, дякую, Михайло Борисович. Я б хотів трошки деталізувати. Я так думаю, що це потрібно було відразу зробити, але не було часу. Пане Валерій, тут зауваження Вікторія. Дивіться, я ж сказав на початку своєї промови, що ми вже навчились розрізняти, це епізодичний якийсь ненавмисний, да, злочин, чи це на постійній основі триваюча діяльність незаконна. Ніхто до закладів охорони здоров'я не чіпляється там за якісь дріб'язкові порушення. Коли ми в Національній службі здоров'я беремо розшифровки, там ми вже навчилися розрізняти глибину цих порушень. Коли ми беремо розшифровки, пан Валерій, там все дуже чітко видно. Це створено, зорганізовано заздалегідь і триває роками. Чи це ненавмисне кодування тієї інтервенції або чогось не в ту колонку віднесено, да, по пакету. Стосовно, дивіться, тут, якщо відповідати всім на ці питання, ну, знаєте, лояльне таке ставлення всіх до лікарів, то я вимушений привести приклад. Дивіться, є в нас кейс, зараз ви також його почуєте. Не знаю, будемо з вами узгоджувати, значить, перед реалізацією. Є у нас чудовий такий кейс, це лікарі за кордоном. Це коли на другий день, після початку повномасштабного вторгнення, лікарі, сімейні лікарі, ФОПи потікали за кордон, отримують пособія по 2-3 роки в Німеччині і далі контрактуються з Національною службою здоров'я, кодують людей, кількість декларацій. Це також ненавмисні злочини. Ну, як ви вважаєте, пані Валерій? Далі, Херсон, дивіться.
Дивіться, от зразу вам парую. От, пане Оксане, можна?
По Херсону, дивіться, ФОП, такий самий сімейний лікар, перейшов на сторону ворога, зайняв посаду заміститель міністра здравоохранення Херсонської області, по якому також 111 порушена стаття за колабораційну діяльність. 2 роки на 10 мільйонів кодував пацієнтів. Це також ненавмисні злочини. Я до того підвожу, що, ну, щоб ви не сприймали це, як ми чіпляємось до закладів і всіх каральний якийсь орган, да, Нацпол спільно з НСЗУ. Немає такого. Такі самі сімейні лікарі, які проживають по 2-3 роки за кордоном, залишили КЕП, свій флешку, електронний довірчий підпис в закладі. 2 роки заклад кодує від них проліковані випадки. Це також ненавмисний злочин. Ну, давайте розглянемо.
Дякую. Пане Валерій, у вас хвилина на репліку, бо вас згадали, тому прошу, ви і закінчуємо.
Так, дивіться, я ж не проти, якщо такі випадки є, але якщо ми сьогодні напишемо, що сімейні лікарі, от закинемо зараз свій бук, сімейні лікарі виїхали за кордон і за кордону лікують, і не конкретизуємо це, то буде складатися враження, що виїхали всі сімейні лікарі і всі лікують за кордоном. Або що всі перейшли на сторону там ЛНР, ДНР і всі там роблять. Я про те, що ці медійні оці викиди, які ми робимо, вони повинні бути конкретно, і щоб воно не розганялося в суспільстві, що це всі такі. От дивіться, ну от в цей період, коли це все відбувалось, ну, любу Фейсбук, сторінку, там, Телеграм відкрий, там просто було, кожна друга новина, там вже забули про війну, там забули про всі інші проблеми. Тільки говорили, що лікарі хабарники, лікарі крадуть, лікарі там наживаються на горі пацієнтів. Але ж лікарі звучить в цілому лікарі, розумієте? Не говориться про те, що це Іванов із якоїсь там, не знаю, там Озерянської лікарні, там безпосередньо який це зробив. А це робиться такий інформпривод на всю державу, що це зразу всі лікарі. Тому я й прошу, що дивіться, я ж не говорю про те, що є такі випадки. Їх повинні ми знаходити і відповідно наказувати за це. Але ж ми не повинні це робити виважено, щоб не постраждали в результаті всі інші. А так вийшло. От реально так і вийшло. І ми зараз от приходиться віддуватися і доказувати, що ні, а у нас є лікарі нормальні.
Пане Валерій, я з вами нормально підтримую вас, пане Валерій. Ну, дійсно, треба переходити до другого питання. У нас дуже поважне друге питання. А єдине, тут у нас є представники, до речі, підключення до онлайну медіа. Шановні представники медіа, почуйте, будь ласка, пана Зуба. Да? Давайте все ж таки інформацію і передайте колегам. Давайте розповсюджувати інформацію, коли буде, ну, хоча б рішення суду, чи хоча б виписана підозра. Да? Бо в нас дійсно там медійно воно пройшло, ну, дуже так, як майже, ну, не хочу це слово казати, майже як справа лікарів. Да? Пам'ятаєте, була в нас в історії країни така історія. Але, ну, пане Валерію, тут, мені здається, питання не до Нацполу, на жаль. Бо на Нацполу було б простіше, бо Нацпол – це державна структура, і вона б виконала там просто би закони все. А це питання все ж таки, як це медійно розповсюджувалось. Я від Нацполу офіційних заяв, таких, як ви кажете, що всі погані, ну, я не бачив. Да? Вони тільки констатували, що да, прийшли обшуки. Вони навіть не писали, що підозри виписані, бо не мають права, да? Бо тільки за рішенням суду це може відбутись. А то, що медійно в нас зараз, ну, таке відбувається дуже часто, і не тільки в медицині, на жаль, так. І я пропоную, може, дійсно попросити колег з комітету Юрчишина і зробити якесь спільне засідання, запросити медіа, і щоб з ними теж поговорити на цю тему. Валерій Олексійович, ви праві. Ну, тобто, медійно це вийшло не дуже гарно. Сама справа, ну, я вважаю, що Нацпол зробив велику справу, як на мене. Побачимо на результативність. А то, що медійна, ну так, медійна, на жаль, це не ви, не я, не пан Радєцький, не міністр внутрішніх справ. Це медійне питання, і тут треба, ну, дійсно зібратись з медіа, поговорити, як далі рухатись, бо це ж тільки початок. Да? Воно ж буде ще далі проводитись якісь дії, і тут треба нам разом з будівщиками знайти оту середину, про яку ви кажете, щоб нам не зробити так, що в нас всі лікарі, всі медичні сестри погані. Ну, це не можна робити, тим більше в Україні, де сьогодні є війна, є спільний ворог, нам ще одного ворога робити точно я. Тут я на вашому боці, робити не треба. Дякую, колеги, переходимо до другого питання.
Михайло Борисович, секундочку, да. Можна питання. Коли буде доопрацьовуватися ця версія, тому що в мене питання було
вас,
цього.
Пані Вікторія, вас на електронній пошті, вам вчора надіслали проєкт. От ви вже сьогодні можете починати його доопрацьовувати, тільки не ГНЕО хай доопрацьовує, да? Бо там декілька зауважень я почув від ГНЕО. А
де ви почули? ГНЕО немає.
Не вас, пані Вікторія.
Ага.
Я просто кажу, ви сьогодні це проєкт. Ви можете вже сьогодні надати якісь пропозиції до предмету цього законопроекту. Його ще ніхто не відправив на підпис народним депутатам. Тобто це взагалі,
ага,
навіть
все,
не законопроект.
Добре.
Пані Вікторі, це
Да,
була
все.
презентація від Нацпола як ініціатора. І правоохоронний комітет підтримує, але теж має зауваження. Тому давайте це сьогодні перше обговорення, це не законопроект. Це
добре, дякую.
Почули, так?
Пані Вікторі, да, це наша ініціатива, це на рівні поки що обговорення. Ніхто
це
ж...
я згодна, але
Я
просто
хотів...
у мене були питання, щоб не було різночитання і не було негатив наслідків поміж цими
Вікторія,
правопорушеннями, і все.
Вибач, я вже Віка, Вікторія, дивись, ще раз, дайте свої пропозиції.
Все
Потім
добре, я сказала,
секретаріат
добре.
зведе це все, отримуємо ок від Нацполу, отримуємо ок від прокуратури, отримуємо ок від МОЗу, від колег з правоохоронного комітету, а тільки тоді почнемо його реєструвати. Ну, тобто, все, дякую. Але мені приємно, що всі розуміють, що такі закони, такі зміни потрібні, але то, що їх треба доопрацювати, ніхто ж не сперечається в тому. Пане Олександре, буквально півхвилини, бо, ну, чесно.
До пані Вікторії, ви нагадали там за 781-ту постанову порядок надання платних медичних послуг. Так, вона, ця постанова чітко визначає порядок їх надання. І наша ініціатива, вона буде повністю корелюватись з цією постановою. Там чітко визначений перелік надання платних послуг в платній.
Я розумію, але немає цієї межі між безкоштовною і
Віка, ми ж
платною.
домовились, пані Вікторія, пане Олександр, давайте, крапка. Давайте, крапка, в нас не йде сьогодні голосування за цей законопроект.
Таке важливе питання, Михайло Борисович.
Воно ж важливо, ми півтори години в цьому питанні, пані Вікторія.
Ми ж працюємо як комітет,
да,
правильно?
Да. Колеги, друге питання порядку денного – представники представлення щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2025 рік з питань, що віднесені до предмету ведення нашого комітету. Колеги, до мене як до голови комітету звернувся Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Валерійович Лубінець з пропозицією щодо попереднього представлення народним депутатам, членам комітету, підготовленої ним щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина України за 25 рік з акцентом на питання, що стосується відання нашого комітету. Згодом ця доповідь буде представлена ним у Верховній Раді, як того вимагає стаття 18 Закону України про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я пропоную відразу надати слово Дмитру Валерійовичу з регламентом до 10 хвилин для презентації доповіді, а потім перейти до обговорення. Також пропоную визначити регламент виступів в обговореннях до 2 хвилин і не обмежувати кількість виступаючих за бажанням. Колеги, якщо нема заперечень проти такого порядку розгляду, переходимо до безпосередньо розгляду питання. Шановний Дмитро Валерійович, прошу вас 10 хвилин.
Михайло Борисович, я дуже перепрошую, Стефанишна. Я просто в якийсь момент мушу відключитись, бо в мене лекція починається в університеті. Я не знала, що так довго буде комітет наш. Але я прошу зарахувати мій голос за ті питання, які подалі будуть розглядатися. Дякую.
Дякую. Прошу, Валерій Дмитрович.
Дякую,
Дмитро Валерійович, вибачте вже за це.
Дякую, Михайло Борисович, шановні народні депутати. Я спробую вкластись в регламент дуже коротко і по суті. В першу чергу звертаю вашу увагу на кількість звернень, які ми отримуємо з року в рік. За 2025 рік я отримав 152 тисячі 592 звернення від всіх громадян України різних категорій. І в порівнянні з попередніми роками це кардинальне зростання, яке ми продовжуємо бачити. Найбільше звернень ми отримали від членів сімей військовополонених, внутрішньопереміщених осіб, діючих військових, від дітей та 750 звернень від шановних народних депутатів України. Це в розрізі регіонів. Ви бачите, яка кількість звернень надійшла з різних регіонів, в тому числі з тимчасово окупованої території України. У нас є окремий телефон, через який ми приймаємо звернення від громадян, які фізично перебувають на ТОТ. Також у нас в кожному регіоні працюють громадські приймальні. Я особисто щомісячно проводжу особистий прийом. Це мережа регіональних центрів захисту прав людини. Ми їх відкрили на території кожної області. За 4 роки нам вдалося залучити від міжнародних партнерів близько 300 мільйонів гривень для ремонтних робіт, обладнання, і жодна державна гривня не використовується на поліпшення умов праці наших співробітників. Щодо кількості моніторинних візитів, за 2025 рік ми провели 4785 моніторинних візитів по різним напрямкам. Це на 42,2% більше, ніж порівнянні з попереднім роком. Абсолютно по всім напрямкам, це в розрізі регіонів кількість моніторинних візитів, опрацювання нормативно-правових актів є одним з ключових мандатів нашої інституції. За рік ми опрацювали 3240 позицій. Найбільшу кількість пропозицій якраз підготував департамент по напрямку захисту соціально-економічних прав. І Олена Володимирівна Колобродова опікується цим питанням. Я знаю, що вона постійно приймає участь на засіданні вашого комітету. За що окремо дякую шановним народним депутатам. Ми відкрили 6161 провадження, підготували 151 подання, включаючи подання на особисто міністрів. Склали 35 протоколів про адміністративні правопорушення. Щоб зрозуміти темп нашої інституції, щодня секретаріат опрацьовує 12 законодавчих позицій, проводить 18 моніторинних візитів і отримує і опрацьовує 580 звернень. Станом на сьогодні в інституції працює 433 співробітника, які отримують заробітну плату з державного бюджету України. А також є 75 експертів, залучених через різні програми з міжнародними партнерами. Тепер щодо основних питань по профілю, по предметам відання вашого комітету. Конституційне право на охорону здоров'я. Цей напрямок здійснюється за 4 стратегічними діяльностями. Ми зосереджуємо увагу на правах вразливих категорій, таких як діти, громадяни, які страждають на рідкісні захворювання, наприклад, орфані, особи з інвалідністю, ветерани війни, постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також діючі військові та система охорони здоров'я в системі ДКВС. За 2025 рік ми провели і встановили низку системних проблемних питань, пов'язаних з забезпеченням права пацієнтів з рідкісними орфанними захворюваннями на належну та своєчасну медичну допомогу. Отже, ми встановили, що відсутні чіткі строки проведення централізованих закупівель лікарських засобів. Це призводить до того, що в 2025 році регіони фактично забезпечуються препаратами, закупленими ще за потреби 2024 року. А актуальна потреба пацієнтів протягом року не переглядається. Також ми виявили недостатній рівень фінансування. Наприклад, у Львівській області було забезпечено лише 35% від заявленої потреби. Також з'ясовано від батьків дітей, які хворіють на орфанні захворювання, про неможливість забезпечення дітей необхідними ліками за рахунок державного бюджету через відсутність необхідного препарату в переліку основних лікарських засобів. Заклади охорони здоров'я за кошти місцевого бюджету можуть здійснювати закупівлю лікарських засобів, що зареєстровані в Україні, але не внесені до вказаного переліку в разі включення медичного препарату до клінічних протоколів МОЗ. Наступне право на біологічне батьківство, материнство в умовах воєнного стану. Шановні народні депутати, хочу звернути вашу увагу, що ми виявили проблеми, а саме послуги доступні переважно у приватних закладах і абсолютно відсутні в 10 областях. Також законодавство не дозволяє одному з подружжя скористатись правом на біологічне батьківство чи материнство, якщо інший зник безвісти. Я приведу приклад, шановні народні депутати, що величезна кількість наших громадян, військовослужбовців, цивільних, які юридично вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Згідно з нашою інформацією, станом на сьогодні в реєстрі вже більше ніж 104 тисячі таких осіб. Але юридично до тих пір, поки особа не визнана померлою, таким правом не можуть скористатись. Тому ми просимо на це звернути увагу. Можливо, треба внести зміни в законодавство. Я надавав рекомендації створити умови у кластерних та надкластерних лікарнях обласного підпорядкування для укладання договорів з НСЗУ за пакетом медичних послуг лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій та провести інформаційну кампанію серед громадян. І надзвичайно важливим є прийняття закону про застосування допоміжних репродуктивних технологій номер 136-83. Так само прошу, шановні народні депутати, звернути на це увагу. Окремим питанням в 2025 році ми приділяли реформі медико-соціальної експертизи. Ми провели достатньо велику кількість моніторинних візитів, де виявили, що нормативно не визначено чіткі строки перегляду рішень експертних команд Центром оцінювання функціонального стану особи. На практиці експертні команди не завжди дотримуються 30-денного строку, а розгляд оскаржень Центром оцінювання триває 5-6 місяців. Ми виявили кадрові проблеми. Дійсно, бракує лікарів у профільних командах. Та неналежно оформлена медична документація сімейними або лікуючими лікарями. З окресленої проблематики протягом 2025 року до мене також надходили звернення від ветеранів, учасників бойових дій. Тривале очікування рішень експертних команд у справах щодо встановлення негативного впливає, в тому числі на наших ветеранів. Тому ми просимо звернути увагу на необхідність нормативного врегулювання проблемних питань, і це ми зазначили в рекомендаціях до щорічної доповіді. Наступне – це додержання прав осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на охорону здоров'я. Тут окремо я хотів подякувати Особисто ви, як голова комітету, приймаєте участь в засіданнях ТСК, яка створена в стінах українського парламенту. І також я хотів подякувати за швидку позитивну реакцію і особисто з боку міністра охорони здоров'я і всієї команди. Була відновлена робоча група по захисту прав постраждалих і ліквідаторів. І там приймає участь моя представниця Колобродова Олена Володимирівна. І ми бачимо, що суттєво ситуація поліпшилась. Залишилось невирішеним питання, що стосується безоплатного забезпечення лікарськими засобами. На практиці існують суперечності між різними програмами фінансування. Це призводить до того, що навіть пільгові категорії, наприклад, хворі на цукровий діабет, змушені здійснювати доплати за життєво необхідні препарати. Так само в щорічній доповіді я надав рекомендації уряду України внести зміни до чинних постанов. Щодо напрямку дітей. За 2025 рік ми здійснили 826 відвідувань та 110 безвиїзних моніторингів у сфері захисту прав дитини. Виявили системні проблеми у закладах інституційного догляду та виховання. Наприклад, керівники інституційних закладів використовують госпіталізацію як покарання. Дітям надають психотропні речовини для гамування. Огляди та лікування проводяться нелегально інколи за відсутності ліцензій на провадження медичної практики. У закладах охорони здоров'я ми виявили неотримання добровільної згоди. Попри можливість лікування амбулаторно, дітей госпіталізують до стаціонару. Відсутність належних умов у психіатричних відділеннях. За результатами моніторингів ми надали рекомендації державним органам влади. Щодо додержання прав людини у закладах з надання психіатричної допомоги. У 2025 році ми здійснили 14 моніторинних візитів, відвідали 11 стаціонарних та 3 спеціалізованих установи для застосування примусових заходів медичного характеру. Моніторинг виявив кричущі факти. Ключова проблема – ігнорування вимог щодо отримання добровільної згоди на лікування, що, на мій погляд, створює широке поле для зловживань. Ми фіксуємо ганебні практики, такі як пацієнтів обмежують підручними засобами прямо на очах у інших, застосовують законодавчо неврегульоване хімічне гамування. Нестача персоналу призводить до випадків жорстокого поводження та вербальних образ. Умови перебування у багатьох стаціонарах не відповідають міжнародним стандартам через перенаповненість та недотримання санітарних норм. Так само відповідні рекомендації були направлені Міністерству охорони здоров'я України. Окрему увагу ми приділяли стану надання медичної допомоги в установах ДКВС, це Департамент з питань виконання покарань України. Ми здійснили 13 відвідувань медичних закладів пенітенціарної системи. Щодо системних порушень прав пацієнтів, спостерігається тривожна тенденція. Госпіталізація до стаціонарів меншає, натомість зростає кількість направлень до психіатричних закладів. Є такий серйозний кадровий голод, ускладнений доступ до лікарів та ігнорування вимог Стамбульського протоколу при фіксації тілесних ушкоджень. Ми бачимо критичне падіння рівня лікування осіб із вірусним гепатитом С та порушення ізоляції хворих на туберкульоз. З позитивного – це розширення програм ЗПТ та розпочато інтеграцію до єдиного медичного простору. Тут окрема подяка за те, що МОЗ підтримав нашу позицію, і з 1 січня наступного року ця система буде вже в загальній системі охорони здоров'я. Наприкінці хочу проінформувати шановних народних депутатів, що за 2024 рік ми напрацювали 414 рекомендацій, достатньо великий рівень виконання, це 49%. На регіональному рівні ще вищий відсоток, але у різних міністерств є різний відсоток виконання.
Дмитро Валерійович, не чуємо вас. Колеги, це тільки я не чую, чи всі не чують?
Не чутно.
Не
Не
чую.
чують. Не чутно.
Дмитро Валерійович, будь ласка, ми вас не чуємо.
І він, схоже, не чує.
Дивно. Зараз наберемо хвилинку, колеги. Може, перейдемо до іншого питання, а потім повернемось, коли ми зв'язок з'явиться. Тим більше, що в нас на запитання ніхто не записався. Якщо в МОЗа і в РНБО не буде питань, то по-любому перейдемо до наступного.
Апарат РНБО, ґрунтовна доповідь, справа презентації, питань немає поки що.
МОЗ, у вас будуть питання якісь?
Михайло Борисович, питань не буде, в разі потреби дамо коментарі по деяким їхнім позиціям. Дякую.
Да. А, чи чуєте зараз нас?
Зараз так чуємо.
Да, дякую. Я, в принципі, доповідь завершив, готовий відповідати.
Доповідь, ну от як каже апарат РНБО, що доповідь змістовна, цікава, в них питань нема, в МОЗа питань нема. Колеги-депутати теж не записувались на запитання. Дякуємо за ту працю, що ви робите. І дійсно, це майже не вперше в історії Незалежної України, коли офіс працює. Ваш офіс омбудсмена працює. Дякуємо, і ми це відчуваємо. І коли ви втручаєтесь, то воно відразу є результат. Ми вам дякуємо, дякуємо за презентацію. А колеги, переходимо до третього питання порядку денного. Це звіт Національної академії медичних наук України щодо інтеграції установ НАМ України до єдиного медичного простору. Наприкінці березня відбулись загальні збори Національної академії медичних наук України та нарада з керівниками і медичними директорами державних установ академії, під час яких підбили підсумки 2025 року та окреслили ключові пріоритети розвитку на найближчий період. Основною темою цих заходів стала спроможність державних установ Національної академії медичних наук України надавати спеціалізовану медичну допомогу в умовах змін у системі охорони здоров'я з урахуванням особливості контрактування за програмою медичних гарантій. Колеги, сьогодні ми попросили представників Національної академії медичних наук для представлення комітету їх здобутків у процесі інтеграції установ академії та почути проблеми, з якими вони зіткнулися, бо час іде, і я дякую Оксані Олександрівні, вона минулого разу задавала це питання, щоб нам не прийшлося знову щось екстрено там по академії вирішувати. Тому дуже хочеться сьогодні почути всі здобутки академії і прийняти рішення, що робимо далі і як рухаємося далі. Колеги, пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надамо слово для презентації звіту першому віце-президенту Академії медичних наук України Усенко Олександру Юрійовичу, регламент до 10 хвилин. Потім 3 хвилини Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів та Національній службі здоров'я. Потім перейдемо до обговорення. Прошу записуватись в групу. Ну, на жаль, одна людина записалась, один депутат. Ще в нас є два слота для запису. Прошу до слова, шановний Олександр Юрійович, запрошую вас до слова, регламент до 10 хвилин.
Дякую, шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати, шановні учасники засідання комітету. Хотів би проінформувати про те, що відбувається зараз з цього питання. Як вже сказали, до вимог закону усі установи Національної академії наук, які мають клінічні бази, у 25-го року увійшли в програму медичних гарантій. І за результатами 25-го року лише дві установи отримали позитивний фінансовий ефект. А саме, сума за основними пакетами програми медичних гарантій перевершила суму стабілізаційних пакетів, наданих державою. 9 установ заробили лише 50% від стабілізаційного пакету, а 17 установ виявились взагалі фінансово неефективні в програмі медичних гарантій. Фінансова неефективність наших спеціалізованих експертних центрів здебільшого пояснюється низькими тарифами НСЗУ, а також відсутністю або значним дефіцитом високовартісних виробів медичного призначення та медикаментів, що використовуються під час складних спеціалізованих втручань. На прикладі, забезпечення кардіовиробами для операцій з протезуванням клапану серця, що надане державою, кількість отриманих високовартісних кардіовиробів в рази відрізняється від кількості проведених в наших установах оперативних втручань. Загалом, за нашими підрахунками, інститути академії у 2025 році не дотримали понад мільярда гривень за виконання спеціалізованих експертних втручань. Реалізація програми медичних гарантій на 2026 рік. В цьому році, відповідно до постанови Кабінету міністрів, до державних установ, в тому числі Національної академії медичних наук, було застосовано понижуючий коефіцієнт у разі, якщо вони не знаходяться в процесі перетворення в державні некомерційні товариства або в процеси інших реорганізацій. Тобто, застосування цих коефіцієнтів до клінік Національної академії наук створює реальну загрозу різкого зменшення фінансування вже в другому кварталі 2026 року, і призводить навіть до дефіциту фонду заробітної плати для співробітників наших установ. Апаратом Академії наук було проведено прогнозування фінансового результату діяльності інститутів в програмі медичних гарантій 2026 року. Виявилось, що навіть із залученням додаткового ресурсу у вигляді платних послуг за наукову, клінічну та господарську діяльність, 12 установ Академії, напевно, отримують негативний фінансовий результат, що зупинить їх статутну діяльність. Змодельовано також фінансовий результат при організації наших установ у державні некомерційні товариства або при об'єднанні установ між собою. В такому випадку майже всі фінансово неспроможні установи отримують позитивний баланс до кінця року. Проте для того, щоб це сталося, необхідно проводити термінові заходи щодо реорганізації установ системи Національної академії меднаук. Протягом другої половини 2025 року за ініціативою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування було проведено міжвідомчий комісійний розгляд діяльності інститутів з аналізом основних системних та локальних проблем, а також з прогнозуванням ризиків і фінансових результатів. Результатами роботи декілька робочих груп та комісій та зважаючи на фінансові спроможності держави, на сьогодні, 3 квітня, було проведено засідання загальних зборів та потім на бюро президію прийнято рішення про реорганізацію 8 установ, 4 шляхом злиття та 4 шляхом перетворення у державні некомерційні підприємства. Сподіваюся, що ці заходи оптимізації системи інститутів Національної академії медичних наук разом з диверсифікацією джерел фінансування, певною комерціалізацією інших установ, а також у співпраці з Національною службою здоров'я України над реальними тарифами для спеціалізованої допомоги та забезпечення повноцінним забезпеченням високовартісних виробів медичного призначення. З боку держави ми зможемо отримати можливість для подальшого фінансування та розвитку наших інститутів. Хотів би проінформувати про конкретні заходи, які були виконані. Так, державна установа науково-практичний центр ендоваскулярної нейрохірургії реорганізується шляхом злиття з інститутом нейрохірургії імені Рамаданова. Державна установа інститут дерматології та венерології України реорганізується шляхом злиття з державною установою Національний інститут терапії імені Малого. Державна установа Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії наук реорганізується шляхом злиття з державною установою Інститут медичної радіології та онкології імені Григорєва. Ці два інститути знаходяться в Харкові. Також затвердження проведення реорганізації шляхом перетворення державні і некомерційні товариства таких закладів. Державний інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Державний інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Горбашевського, Державний інститут геронтології імені Чеботарьова, Державний інститут травматології та ортопедії. Прийняте рішення про передачу державної установи Інститут патології крові та трансфузіаційної медицини до Львівського національного медичного університету. Проводиться подальша робота з керівництвом та колективами решти державних установ, які підпадають під прогнозований ризик неспроможності фінансування. Доповідь закінчилася. Дякую.
Дякую, Олександр Юрійович. Прошу, пане Євген, Міністерство охорони здоров'я.
Да, доброго дня. Я пару слів скажу, що дійсно вже другий рік заклади охорони здоров'я Національної академії медичних наук працюють за програмою медичних гарантій. Тут важливо, я все-таки відмітив би наступне, те, що другий рік вже для цих закладів існує перехідне фінансування, яке дозволяє, яке їм по факту перекриває ті кошти, які вони не дотримують відповідно до історичного бюджету. І дійсно треба відмітити, що вже є частина закладів, яка вийшла з цього перехідного фінансування і вже заробляє виключно, по суті, на пакетах програми медичних грантів основних і заробляє більше, ніж це було історичним фінансуванням. Тобто це все ж таки, я вважаю, певним показником успіху того, що є спроможні заклади, є ефективні керівники і є такий рух. І все ж таки, я мав би тут відмітити те, що ми не застосовуємо якихось спеціальних понижуючих коефіцієнтів до закладів НАМН. Мова йде про саме про цей перехідний пакет, який він не може існувати вічно, і він має знову ж таки в цьому році він починає зменшуватися його частка, саме для того, щоб рухати питання активізації закладів НАМН в плані їх господарювання. В принципі, також ми очікуємо від закладів, від Національної академії медичних наук відповідні там проекти розпоряджень, які передбачено законодавством для того, щоб зі свого боку процесувати чи погоджувати ті кроки, які були паном Олександром озвучені, які також і до нас раніше також в офіційному характері були надані. Тому я тут можу тільки вітати те, що Національна академія медичних наук, по-перше, є заклади, які вийшли вже з перехідного фінансування, а по-друге, по іншим, які є таким менш спроможними, що є певний план, і я сподіваюся, що він буде реалізований. Дякую.
Дякую, Міністерство фінансів. Пане Ярмоличу, хто ви будете?
Доброго дня. Вибачте, будь ласка, Роман Володимирович повинен був від'єднатися від зустрічі, бо в нього наступна нарада. Якщо дозволите, будь ласка, я прокоментую від Міністерства фінансів. Леся Іванічук, директор департаменту.
Прошу.
Глобально, до слів пана Євгена, чогось нового мені немає чого додати. Звісно, ми підтримуємо повністю трансформацію і продовження активного долучення закладів академії до програми медичних гарантій. Дійсно, перехідний пакет – це такий певний стабілізаційний крок для спокійної трансформації закладів. Звичайно, для оптимізації процесів, збільшення обсягів видатків, процес трансформації самих закладів необхідний. Міністерство фінансів, свого боку, глобально опрацьовуючи програму медичних гарантій, звісно, буде прислуховуватися і до пропозицій Національної служби здоров'я, і Міністерства охорони здоров'я, бо наша мета спільна – підтримати фінансову стабільність всіх закладів, тому що ми розуміємо, в яких умовах вони сьогодні працюють. Дякую.
Дякую, колеги. Запрошую до слова Дмитрію Оксану Олександрівну, вона записувалась.
Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, ми з Валерою Зубом були присутні на загальних зборах Національної академії медичних наук. Заслухала вже їх відповідний звіт, тому всім. Тому сьогодні мене цікавить не так сам звіт, як наступні такі кроки. І тут у мене питання передусім до Міністерства охорони здоров'я. Дивіться, коли ми восени розглядали проєкт державного бюджету, то була чітка позиція, у 26-му році не передбачається жодних перехідних періодів фінансування поза програмою медичних гарантій. Ви це все добре пам'ятаєте. Ви також виходили з вами з того, що заклади, які б досі не змінили свій статус, мали достатньо часу для підготовки проходження всіх необхідних процедур. Тобто, фактично, перший квартал 26-го року розглядався як гранічний термін для завершення цих процесів. На сьогодні у нас вже як там 10 квітня, і ми лише зараз чуємо про певні плани. У зв'язку з цим у мене таке пряме питання до міністерства.